айналайын, келгеніңізге рахмет. Жақсы көңіл күй болған көрерменге де деп ойлаймыз. Жақсы бір билеп алдық, жақсы бір көңіл күй болды. Сізге көп-көп рахмет. Шабытыңыз, шабыт.
Көп-көп рахмет.
Сізге жақсы жаңалықтармен.
Иә, бүгінгі әдемілеп қазір неге түсіріп, әдемілеп билеп сап қояйын.
Мен міндетті.
Алғыс білдіреміз келгеніңізге. Ал енді құрметті көрермен, кезекті Доброе утро Қазақстан бағдарламасының тізгіншілері, әртістерімізге береміз.
Спасибо вам за настроение. Как всегда, в казахской редакции весело, танцы, песни.
Иә, көрдік жаңа сіздерде әнді ар жағына бірге билеп тұрғандарыңызды. Енді бүгінгі бағдарламада қандай қызықтар болады?
Ой, сегодня у нас много чего интересного, да? Сегодня мы поговорим, кстати, о том, что же делать, если вдруг в вашей семье не все так спокойно, куда обращаться, где вам смогут помочь. Ну а также сегодня Амината, кстати, расскажет, что же делать, если вдруг вы часто потеете.
Да, друзья, у нас еще очень много советов, поэтому ждем вас буквально через пару минут в программе «Доброе утро, Казахстан».
Тамаша, сіздерге сәттілік тілейміз.
Иә, ертең жүздескенше көрермен әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын.